Vi ste, ko ne rečemo, krovna oseba, glavna odgovorna urednica vseh knjig, ki so išle v zbirki Glasovi. 35 jih je že išlo.
Yeah.
Mogoče, če zdaj nakratko opišete projekt, kakšni so bili začetki, s kakšnim namenom ste se ga lotevali?
Ko sem prišla na inštitut za slovensko narodopisje, so predvsem pričakovali od mene, da bom šla na teren, da bom zbirala gradivo. Seveda bi se tega z veseljem lotila, to da kako, nisem imela nobenih izkušenj, tudi ne mentorja, od katerega sem pričakovala, da me bo to delo upeljal. No, po letu, po dveh letih sem začutila, da pač moram nekaj ukreniti in moji prvi koraki so bili nekako samouških, bi lahko rekla, na podlagi izkušenj, ki sem si jih nabrala z zbiranjem slovenskega, takrat smo rekli NOB pesništva, sem vendarle imela vizijo, kako priti do ljudi, to, da kdo ima pravljice, kdo ima povedke, kdo bi lahko kaj takih stvari pripovedoval, kot se spodobi za Inštitut za slovensko narodopisje, mi ni bilo jasno. Zato sem začela nekako sondirati, vtipati teren, tako da sem naredila neke vrste anketo, naslovila sem prošnje na celo vrsto časopisov, tudi na šolska glasila, na glasila po srednjih šolah, če sem ugotovila, da jih imajo, potem na radio, na televizijo celo sem se obrnila, celo na tako imenovani, bi danes rekli, rumeni tisk, to je bil takrat edino nedeljski. In na moje veliko presenečenje sem ravno tam dobila najboljša besedila, zato ker so se tam oglašali predvsem odrasli oziroma že starejši. Prav se je videlo na papirju, takrat so pisali še na roke, kako se jim je roka tresla in so se opravičevali, češ da ne znajo dobro slovenščine. Ampak verjemite mi, pogosto je bila boljša kot osnovno šolcev, pa srednje šolcev, ki so že ne vem koliko let golili šolske klopi. In na ta način sem dobila nekako predstavo, kako je s terenom, kaj se da dobiti. In med temi, ko so mi pošiljali gradivo, so bili nekateri, za katere sem zasletila iz odgovora oziroma iz samega gradiva, da bi bili pripravljeni delo tudi na terenu. Zelo so bili pridni, da ne bi pozabila študentje na etnologiji pa na slavistiki, tam sem pregledala tudi diplomske naloge na dialektologiji. Tako da se je nabralo nekaj tisoč enot gradiva. Potem sem si rekla, zakaj bi pa se ne odločila za pomoč šolniki, da mi šolniki pomagajo, profesori, učitelji. In potem smo začeli delati prvo knjigo z enim od teh pridobljenih sodelavcev. To je bil Franc Črnigoj iz Cola, ker je imel v svojem šolskem glasilu Javorov list zelo veliko gradiva na to temo. In potem je bilo pa zelo problem tudi, v katero založbo iti. Najprej sem se obrnila Niku Grafenauerju na Mladinsko knjigo, ker je bil on takrat urednik za te vrste literaturo. Rekel, ja, seveda, ampak besedila bomo polikali, to se pravi, poknjižili, počistili. To pa ni šlo v moj koncept, ker jaz sem želela, da je gradivo čim bolj avtentično, čim bolj pristno, na nek način surovo, neobdelano. Ne? In smo se žal, nisva našla skupnih stičišč. Potem sem imela pred očmi recimo Mohorjevo, to je vendarle dost široka, glede na naročnike, ne? Ampak spet se mi je zataknilo, ker te zgodbe so kdaj tudi tako mastne, da rečem po domače, in sem sklepala, da to pač za Mohorjevo ni primerno, ker je to le katoliška založba. Potem takrat je bila tudi taka vrsta, na drugi strani partizanska knjiga, danes je ni več kot založbe. Ampak kaj, če bi pa tam bila kaj pobožnega, bi pa oni tam metali ven take reči. Tako da sem se na koncu odločila za kmečki glas, tam je bil en moj znanec še iz študentskih let, takrat urednik, to je bil Rado Radišček. In sem preko njega prišla nekako v stik z direktorjem, skratka z vodstvom, ampak Radeščka, ali pa poleg njega je takrat že bil kot urednik tam Branko Gradišnik. In mislim, da je bila to zelo srečna naveza, ker on je bil pa ravno nekaj malega prej se je vrnil iz Anglije, kjer so, in je razumel moj koncept, se je z njim zelo, zelo strinjal. Tako da je bil ta let prebit, tudi po tej plati, kako jezikovno zapisati te reči in jih plasirati seveda med bravce. Tudi on je dal naslov zbirki glasovi, glede na to, da je pri kmečkem glasu se začelo. Od tod glasovi, krat je pa zelo simbolično ravno za ta besedila, ki so z glasom podana v svetu, se pravi, gre za govorjeno besedo, za narečje predvsem.
Mogoče, če bojva kaj o konceptu, vse te povedke, vse te anekdote, vice, ki jih izdajate, so napisane, izdane v narečju, nič ne lepšate, ali se to od knjige do knjige razlikuje? Oziroma, kakšni so navodila, ki jih date posameznim urednikom?
Navodila so sicer enotna, zapisana so bila v prvi knjigi, prvič, da zbira domačin, to je prvo, ker najlažje pride do gradiva domačin, da ne računamo s tem, da tudi sam že marsikaj ve. In če gre s tem znanjem, s tem vedenjem med ljudi, si zelo olajša pot do ljudi tudi. Potem znane reče, ni te jezikovne barijere. Če bi jaz sama šla, na primer v Prekmurje na Štajersko, kaj bi dosegla? Vsi bi mi nazaj knjižno odgovarjali. Še tako se zgodi, da se to dogaja. In tretjič, da je zapisano tudi v narečju. Ampak tukaj so pa seveda zelo velike razlike med posameznimi knjigami. Že glede na to, kdo zbira. Če zbira slavist, potem je razumljivo, da bo občutljiv za narečja. Kaj pa, če zbira fino mehanik, kot se nam je tudi zgodilo? On je bil sicer nadarjen, pa je to počel, ampak kakšen novinar, ki pa že ima nekako utečeno, da mora samo knjižno oddajati svoje poročila, se mu pa to ne posreči. Skratka, tukaj je toliko rešitev, skoraj toliko, kot je knjih. Vsaka knjiga ima svoje rešitve v tem pogledu, ker sem prepričana, da ne smem, da si ne morem dovoliti delati torturo, zganjati pritiske nad njimi, jaz ne nad zapisovalci, zapisovalci pa ne nad pripovedovalci. To naj teče čim bolj spontano, čim bolj naravno. Če pripovedujejo, pač v narečju, kar je naša srčna želja, seveda, je zelo dobro. Če pa v govornem jeziku tudi prav, če pa v knjižnem, tudi sprejemamo, zakaj pa ne? Naj se vidi ta večplastnost življenja jezika na terenu. Jaz tukaj ne delam, prosim seveda, nagovarjam, ker nekateri pač prva reakcija je taka, ja, da je pa prišel nekdo od zunaj, pa to bo objavljeno, moram narekovaj rečeno lepo govoriti, ampak on sam, ko bo pripovedoval svojim vnukom, otrokom, pa ne bo tako govoril in mi želimo presreči človeka v tistem položaju, ko govori nam, kot da bi govoril svojim otrokom oziroma najbližjima. Ne, za to gre, da je čim bolj naravno, pristno. In recimo kolegica dialektologinja, ko sem s tem začela, ko sem jo prosila za nasvete, je rekla, ja ti postavi pravila in po tistih se moje ravnati. Ena knjiga ne bi šla, če bi se tako obnašala. Z vsakim je treba individualno to delati in tudi potem individualno reševati te jezikovne finese. Glejte, če pripoveduje v prekmurščini, celo po arabskem narečju. Kdo bi to razumel, na primer v Ljubljani, na Primorskem, na Gorenjskem? Žal ne. Tako da smo pri teh knjigah smo se odločili za dvotirno izdajo. Popolnoma narečno in na drugi strani resnično poknjiženo. To je seveda idealna schema. To bi bilo v vseh primerih najboljše. Samo potem bi bile knjige ali enkrat debelejše, ali bi pa v takem obsegu, kot so bilo po manj gradiva. Ne. Tako da žal tukaj se pač prilagajamo situaciji. Naprimer, gorensko narečje je vendar le dokaj blizu knjižnemu jeziku in v tem primeru ostajamo samo pri tej varianti in si pomagamo slovarčki spodaj pri besedilu, po tistem vrstnem redu, kot se take narečne besede pojavljajo. Vsaka knjiga ima pa zadej tudi še slovar besed neznanih po abecednem redu in to je idealni kapital, tako rekoč za slovar slovenskega jezika, to se pravi ne knjižnega, ampak jezika, lahko bi rekli narečnih, narečij, kar bo zelo dobrodošlo za take vrste slovar, kadar se bo resno začel delati. Potem, pomembno pa je, to pa res prosim in lahko bi rekla, tudi zahtevam, koliko se tega držijo, pa ne morem preverjati, ne? Da se držijo sintakse, pa besedišča, da tega ne spreminjajo, medtem ko pri glasoslovju pa delamo kompromise, se trudimo za neko nepretirano dialektološko zapisovanje, da je vendar berljiva tudi za bralce zunaj tistega narečnega okolja, tako da knjiga prihaja.
Meni osebno je kar nekaj knjig vsem težko razumljivih, oziroma drugače vprašanje, če so te povedke objavljene v narečju, mogoče vse malenkost približane knjižnemu jeziku, ali so, se vam zdi zanimive poleg tistim ljudem, ki prihajajo z tega območja, mogoče so tudi prispevali kakšno povedko, najdejo kakšno svojo v tej knjigi, ali so zanimive za širše občinstvo, ne samo recimo za ljudi, ki se tudi profesionalno s tem ukvarjajo?
Zbirka sama je vendarle zamišljena kot strokovna, ne, to je res, ampak vendarle je namenjena širšim bralcem, tudi svojo opremo, pa s spremnimi besedami, da se seznanijo z okoljem, odkoder prihaja posamezna zbirka, s temeljnimi podatki, to se pravi zgodovina, zemljepis, gospodarstvo, kultura, pa tudi kolikor se da s težavami oziroma veselimi trenutki zbiralcev, ko se je srečeval z ljudmi na terenu. Ne. Žal, vsem usreč se pa verjetno ne da, pa tudi če bi bilo knjižno, bi se to ne doseglo.
Koliko je med tem izbranim materialom, med temi enotami še pravljic? Koliko se še sploh da dobiti kakšno pravljico res najditi?
Ja, jaz pravim, da je praznik, kadar dobimo pravljico. Pravljice žal res umirajo, odhajajo. Je nekaj knjig, v katerih so še kar zastopane. Tudi knjiga, recimo, pravi sporabe, kjer so je večina pravljic. Drugače je pa res, jaz pravim temu praznik. Skratka, pravljice kot žanr zamirajo. Res pa je, da se na drugi strani zelo širi pa razplasteva nekako žanr povedka. Ne vedno več vrst povedk odkrivamo. Jih tudi nekako te zgodbe nekako združujemo v posamezne vrste povedk. No, če bi začela tako kronološko, sistematično tudi bajke, bajčne povedke, teh tudi ni ne vem kako veliko, ne, to je v smislu pač mitologija, potem so etiološke, kar še zmeraj sodi v mitološki svet, potem so legende oziroma legendne, ker problem folklornih žanrov je ravno v tem, da je zelo malo čistih žanrov, ne, zmeraj se med seboj nekaj prepletajo. Mogoče je to tudi neko vrsto znamenje propadene, to bi morala preštudirati, no, starejše gradivo bi potem se videla kakšna razlika, verjetno. Ampak na novo nastajajo zgodovinske povedke, so tak žanr, ko smo jih upeljali, prav pri zbirki glasovi socialne tudi šaljive, lahko rečemo, da so bile že prej. Včasih imamo tudi razdelek roparskih povedk, jih je tako veliko, da zaslužijo svojo skupino, svoj razdelek. Pa vražljive, to sodi na rob mitologije, to se pravi tega bajčnega mitološkega sveta, ampak jih je ravno o hudiču in copanicah tako veliko, da jih posebej nekako združimo, ker ta hudič je pravzaprav ime za celo vrsto bajnih bitij, iz katerih imena so se pozabila. Zato jih, da, na drugi strani za ženske bajna bitja so pa to vile. Prej so imela druga imena, zdaj so pa vse vile. Pa ni res. Ne? Če bi šli v preteklost, bi se izkazalo, da so bilo to specificirana bajna bitja. No, potem bi seveda danes morali govoriti tudi že o urbanih povedkah, zakaj pa ne. To je še dokaj neopredeljen pojem. Mogoče tudi zato, ker se to gradivo vendar le zbira še v podeželju, v podeželskem svetu. Ne? In to pri nas še ni tako definirano oziroma uzaveščeno, čeprav obstajajo. Samo jih ni tako veliko v eni knjigi, da bi zaslužile svoj, svoj razdelek. Pač pa imamo tak primer že z razdelkom, za katerega pa še tudi nimam dokončnega izraza. Mogoče bi to bile spotakljive, mastne, obscene, ne vem, kako bi jih poimenovala, ampak ravno zdaj se pripravlja ena knjiga, ko bo očitno doživela to tak razdelek, če bo seveda založba to prinesla.
Če je vaš namen oziroma želja pokriti celotno Slovenijo, pride upoštev tudi Ljubljanska kotlina. Verjetno bo tudi tam več teh urbanih zgodb. Kako se boste pa tega lotili?
Lejte, Belo Ljubljano že imamo. Ne? Pravzaprav sem se tega prav za samo Ljubljano že lotila. Najprej sem prosila celo vrsto ljubljanskih kolegov, da bi sami to napravili. Pač po ključu, kot sem ga na začetku menila, da to mora storiti domačin. Ampak moji ljubi, tudi če so etnologi, kolegi se tega niso lotili, še zmeraj ne. Potem sem nekoga dobila, ki je bil zelo navdušen, da bi to počel, ampak je umrl. In mene je to tako pretreslo, tako me je nekako streslo, ne samo pretreslo, da sem se odločila to samo izpeljati. Pomagala sem si tudi z njegovim gradivom, kolikor ga je že bilo na voljo. Po drugi strani pa tudi nekako drugače, kot za te vrste zbirke to počnemo. Prosila sem nekatere Ljubljančane, da so napisali kot spomine na svoja otroška leta, pa na Ljubljano kot tako. Je pa tudi imela kolegica Barbara Koritnik, zelo dobro diplomsko nalogo na to temo, kjer je pa res zbirala gradivo tako, kot se za to zbirko spodobi. To se pravi z mikrofonom v roki, s transkribiranjem gradiva in tako naprej. Ampak samo del tega gradiva je prišlo v poštev za to Belo Ljubljano. Del ga pa še čaka in ravno preteklo v ponedeljek smo se srečali s tremi avtori, ki pripravljajo drugo knjigo, seveda, iz okolice Ljubljane. Ne? In smo bili, jaz sem bila prav navdušena, ko sem opazila na zemljevidu, da bo to del Dolenjske, kar se nareče, tiče pa del Gorenjske. Bo na tako prehodno področje in me zanima, kaj se bo odkrilo. Ne? Čeprav žal ravno za te urbane mislim, da se ne bo dosegla, da bi imeli svoj razdelek. Žal ne, no. Ker je jaz nisem znala priti do tega gradiva. Ne? Sem le generacijsko že toliko odmaknjena, predvsem pa nisem Ljubljančanka. Čeprav moram priznati, da sem se s tem delom, da se mi je Ljubljano zelo približala, tudi Ljubljančani. Ampak seveda, tisto notranje, kaj se v Ljubljani dogaja, pa vendar le nisem mogla priti blizu. Ne? Čeprav je knjiga korektna, ampak sem prepričana, da če bi jo napravil Ljubljančan, da bi bila boljša in drugačna.
Koliko teh ljudi, ki so vam povedali kakšne povedke, od katerih ste dobili kaj materiala, je tudi dobrih pripovedovalcev? Koliko od njih ni samo pač prenašalcev, nečesa znajo in znajo tudi obnoviti, koliko med njimi ima tudi veščino, znanje, mogoče sposobnost to res doživeto povedati?
Žal, nimamo še nobene študije na to temo, čeprav bi bila zelo koristna, ampak pri vsaki knjigi je kdo bi upala reči. In niso pa tako na gosto posejani, niso. Recimo in ravno to imam vtis, da mi nekateri kolegi zamerijo, da se pri našem delu srečujemo s komerkoli in od njega tudi izčrpamo, kar se da. Medtem, ko recimo, vse lahko povem, Milko Matičetov je iskal zgolj dobre pripovedovalce. Dobre. Ampak danes, če ne bomo izčrpali to, kar imamo, potem lahko potem bi bilo tega gradiva lahko zelo malo. Ampak sem prepričana, da gradivo kot gradivo je enako dragoceno, če je povedano odlično ali pa bolj šibko. Kot gradivo, skratka na ravni, da bom šla v strokovno področje, na ravni teksta. Seveda, drugo je pa tekstura, to je pa umetnost. To je pa umetnost podajanja, to je pa druga zgodba, ki jo pa žal se danes premalo zavedamo, da bi tudi to ljudem omogočali, da se izkažejo v tem pogledu. A ne? To je res.
Ampak letos se recimo Glasovi tudi prvič predstavljate na festivalu Pravljice danes. Kakšen je koncept oziroma kaj želite predstaviti ljudem, ki bojo prišli na ta dogodek? Mogoče tudi, komu je ta dogodek namenjen?
Koncept je zamišljen tako v skladu z organizatorji, seveda, ampak želeli sva z Anjo Štefan, ki smo delali ta koncept, da bi bila zastopana pokrajinsko gledano cela Slovenija, da bi se slišala ta različna govorica, ne različna narečja. Samo gradivo, no, to je pa, so se pa sami avtorji oziroma zbiralci odločili. Posebnost zame, neke vrste presenečenje je, da so se kot pripovedovalci odločili sami avtori knjig nastopi, da niso poiskali zbiralce oziroma pripovedovalce z terena, to me preseneča. Ampak dajmo se tudi presenetiti, zakaj pa ne.